halkani waa Washington, laanta af Soomaaliga idaacadda v o a oo aad ka dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban qaar ka mid a fmyada geeska africa iyo barta internetka ee v o a somali com.
habeen wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba, waa khamiis 26 bisha maaj sanadka 2015, idaacaddana waxaa wada jir u daadihinaya anigoo ah caashe ibraahim iyo ibraahim xasan daanduri.
qodobada aan idiin haynana dhegaystayaal waxaa ka mid ah:
dowladda sacuudiga iyo dalalka ay xulafada yihiin oo sii wada duqaynta ay ku hayaan magaalada xuuti oo ay ku wadaan ku hayaan fallaagada xuutiyiinta yemen, iyo dagaalkaasi yemen oo durbaba saameeyey duulimaadyadii dayuuradihii soomaaliya tegi jiray.
guddiga shirka dib u heshiisiinta ee ka socday dhuusa mareeb oo beeniyey in iyaga iyo madaxweynaha soomaaliya ay heshiis ku gaareen in shirka maamul u sameynta gobollada dhexe lagu qabto cadaado.
kulley wadahadallo badan ba laga galay, ilaa haddana maaragtay muqafyada meelahoodii bay kala taagtaagan yihiin. ma jirta ilaa hadda dhinacna isula bilaamay, odayaashuna ayaankooda sida ugu dargan yihiin, madaxweynuhuna aragtidaas uu qabay oo maaragtay ballanqaadyo horaan sameeyey buu lahaa.
waxaan kaloo idiin haynaa dayuuraddii dhowaan ku burburtay buuraha Elbis ee dalka Faransiiska ay ku dhinteen 150 qof oo la sheegay in kaaliyihii duuliyihii diyaaraddaasi uu ula kac u riday.
doodii gaabneyd iyo qodobo kalena waad maqli doontaan marka horese warkii dunida. dacwad ooge Faransiis ayaa sheegay maanta in kaaliyihii duuliyihii diyaaraddii dhacday ee shirkadda German Wings uu isku dayey inuu si ula kaca u rido diyaaradda. dacwad oogaha magaalada Marseille ee dalka Faransiiska Brice Robin ayaa waxa uu ka sheegay shir jaraa'id in kaaliyihii duuliyadaasi sumadeedu ahayd Airbus ee 320 Andreas Lubitz oo 28 sano jir ahaa uu hoosta ka xirtay kabinkii diyaaraddaasi, taasoo u suurto gelisay in keligii uu maamulo diyuuradda. dacwad oogaha waxa uu intaas ku daray in Lubitz uu kadib uu si deg deg ah oo xawaare ah uu ku dhaadhiciyey diyuuradda oo ku duulaysay xawaare dhan 700 oo kilomitr saacaddiiba, isagoo u jiheeyey weliba dhinaca buuraha fog ee barafleyda ah ee koonfur bari ee Faransiiska. dhammaan 150 qof ee saaraa duuraddaasi ayaa ku hoobtay shilkaasi. dacwad oogaha waxa uu meesha ka saaray in shilkaasi ay argagixiso ku lug lahayd, laakiin ay weli eegayaan xaaladaha ku qasbi karayay kaaliyaha duuliyaha in uu tallaabadaasi ku dhaqaaqo.
diyuuradaha dagaalka ee Sacuudi Arabiya ayaa maanta mar kale duqeeyey jabhadda xuutiyiinta ee dalka Yemen. duqeynta diyaaradaha sacuudiga ayaa waxaa barbar socda taageero beesha caalamka ay u muujisay madaxweyne Cabdurabe Mansuur Hadi Saraakiil ayaa sheegay in duqeynta diyaaradaha sacuudiga oo bilaabatay xilli dambe oo xalay ahayd lala beegsanayay xarumo militari oo ay xuutiyiintu horey u qabsadeen. dalalka Jordan, Masar iyo Suudaan ayaa xaqiijiyay in ay duqeynta ka qayb qaateen. wasiirka arrimaha dibadda ee Pakistan ayaa sheegay in ay tixgelinayaan codsi uga yimid sacuudiga ah oo lagu doonayo ciidamo dalkaasi ka socda. wakaaladda wararka ee dowladda sacuudiga ayaa sheegtay in Morocco ay dalbatay in ay ku biirto howlgalka. telefishin laga leeyahay sacuudiga waa telefishinka laga leeyahay dalka Sacuudiga Carabiya ayaa isaguna sheegay in dowladda sacuudigu ay diyaarisay 150 oo ciidan ah iyo 100 diyaaradood. dowladda Iiraan oo aanay isku fiicnayn sacuudiga, isla markaana lagu eedeeyo in ay taageerto jabhadda xuutiyiinta, ayaa cambaareysay duqeynta, waxaana sheegtay in tallaabadan militari ay sii xumayn doonto qalalaasaha dalka Yemen.
xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry iyo wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Iiraan Javad Zarif ayaa maanta oo Khamiisa dib waxay uga bilaabeen dalka Switzerland wadaxaajoodkoodii ku saabsanaa barnaamijka nuklearka Iiraan oo gelaya maalmihii ugu dambeeyey ka hor muddada heshiiska. kulanka ka hor ayaa sarkaal ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda waxa uu u sheegay wariyaasha in Mareykanka uu arki karayo una u muuqdo dariiq loo sii marayo in heshiis la gaaro bishan dhammaadkeeda. Iran iyo kooxda oo ka kooban dalalka Britain, Shiinaha Faransiiska, Raashiya iyo Jarmalka ayaa waxay doonayaan in heshiiska madambeysihii la gaaro dhammaadka bisha Juun ee soo socota, kaasoo uu Iran ka joojinaya gebi ahaanba howlaha nukleerka ah, beddelkeedana looga debcin doono cunaqabateynta dhaqaale ee saaran. Labada dhinac ayaa berigii lasoo dhaafay waxa ay yeesheen wareego wada hadal, laakiin aysan weli isku raacin faahfaahinta tirada qalabka waxnaaxinta iyo sifeynta ee loo ogolaanayo Iran inay ku shaqeyso iyo tallaabada lagu soo afjari doono cunaqabateynta. Iran ayaa waxay ku adkeysanaysaa in barnaamijkeeda nukleerka uu yahay mid nabadeeda.
Diyaaradaha dagaalka ee isbahaysiga uu hogaamiyo Mareykanka ayaa weeraray goobo ay magaalada Tikrit ku leedahay kooxda Daacish. Talaabadan ayaa ku soo beegantay iyadoo ra-iisul wasaaraha Ciraaq Haydar al-Abadi uu codsaday in la caawiyo howlgalka muddada bisha ah socday ee ay ciidamada Ciraaq ku doonayaan inay magaalada kula wareegaan. Ciidamada Ciraaq iyo maleeshiyaadka shiicada ayaa isku dayaya inay magaalada dhinaca dhulka ah ka galaan, laakiin waxay dalbadeen taageero shisheeye oo dheeraad ah oo dhinaca cirka ah.
dhegeystayaal weli aad nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a oo haatana aad toos uga dhegeysanaysaan Washington. Waxaa inoo soo socda warar ku saabsan duqeynta sacuudiga iyo xulufadiisa ay ku hayaan dalkaasi Yemen iyo saameyntooda, balse marka hore dhuusamareeb. Guddiga shirka dib u heshiisiinta ee ka socday magaalada dhuusamareeb ayaa beeniyey in iyaga iyo madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ay isku afgarteen in shirka maamulu sameynta gobollada dhexe lagu qabto magaalada Cadaado. Qaar ka tirsan ergada ayaa galabta v o eda u sheegay in madaxweynaha ay ka aqbaleen in shirka Cadaado lagu qabto, balse guddiga ergada shirka ayaa waxa uu beeniyey hadalkaasi. Guddigaasi ayaa waxa uu sheegay in madaxweynaha Soomaaliya uu ka dhoofay dhuusamareeb, isla markaasna ay odayaasha shirka ay ku adkeysanayaan go'aankii ay soo saareen ee ahaa shirka in lagu qabto dhuusamareeb. dhinaca kale, war ka soo baxay xafiiska madaxweynaha ayaa waxaa lagu sheegay in madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo ergooyinka ay isku afgarteen in la dhaqaajiyo shirka lagu dhisayo dowlad goboleedyada deegaanada gobollada dhexe ee Soomaaliya. Haddaba Maxamed Colaad Xasan ayaa khadka telefoonka ee dhuusamareeb wuxuu kula xiriiray afhayeenka guddiga shirka dhuusamareeb Cabdiladiif Cabdulaahi Warsame.
maanta gaabka inuu tegay marka muddo hadda laba habeen iyo saddex maalmood sida dhow buu nala joogay. Waad ogeyd oo halkan waa sii shirka doorashada ka socday. Intaas kadib waa sii odayaasha marja halkan joogay ay soo saareen bayaa warmasiyeed ay ku sheegayaan shirkii maamulka sameyntan inuu ka dhici doono magaalada dhuusamareeb kadib markay waxyaaba badan xeeriyeen. Intaa kadib madaxweynuhu uu yimid arrintaas maaragtay aragti kale ka qabay madaxweynuhu isagu arrintaas deerdeeda way dheeraatay. Kulley wadahadallo badan baa laga galay. Ilaa haddana maaragtay isheeg muuqafyada meelahoodii bay kala taagtaagan yihiin. Ma jirta ilaa hadda dhinaca la isula bilaabay. Odayaashuna ayaankooda si ugu dhergan yihiin. Madaxweynuhuna aragtidaas uu qabay oo maaragtay isheeg ballanqaadyo horaan sameeyey buu lahaa. Marka kaley sidaas waaye maaragtay isheeg guud ahaan maaragtay meesha ay wax marayaan ilaa hadda.
Hadda Cabdiladiif, madaxweynaha sidaad sheegtay wuu ka laabtay dhuusamareeb oo wadahadalkii iyo waawaantii meesha uu joogay sidaad sheegaysa waxba kama soo bixin. Maxaa la dhihi karaa marka, ma rajaa jirta in laysu soo noqdo oo arrimaha laga wada hadlo, mise madaxweynuhu wuxuu ku tegay in uu xal u waayey halka saxda ah ee shirka maamulu sameynta gobollada dhexe lagu qabanayo?
Walaa, horta madaxweynuhu waa madaxweynuhu wadanka, dadkiinana waa shacabkiisii. Odayaasha dhaqankuna aragtidaa lagu kala duwanaa, aragtidaa qoladoo si uu arkaysay. Hadda colaad lagu kala tegayna ma jirto, awalba colaad laguma wada joogin, laakiin si consensus ah in laysu diidjiido wax unbaa la rabay, si maaragtay geedka jiro loo leeyahay oo ah in maamul la helaaye uusan meesha uga bixinin. Marka taa unbay ahayd sijiidkeedaas iyo wadahadalkeedu waa nagaran kartaay oo maaragtay isheeg welina wadahadalladu way socdaan, laakiin maaragtay ilaa hadda dhan laysu raacay ma jirto, mowqifyaduna waa meelahoodii wa. Marka madaxweynaha nadinaysa kulley ballanqaadyo hore dowladda hore u samaysay oo maaragtay isheeg ahaashid Cadaado in lagu qabto
waa gartay. Marka Cabdiladiif, markaan tixraacno shirarkii hore dib u heshiisiinta ama maamulada loogu sameynaya gobollada Soomaaliya ama ha noqdaan kuwii lagu sameeyey maamulka Jubba iyo kuwii lagu sameeyey maamulka gobolba iyo Bakool iyo Shabeellada Hoose, shirarkaa dho markaad eegto waxyaabaha la isku hayay siyaasadda ugu xoog badnayd. Hadda waxaad moodaa in qir iyo qir laga kala taagan yahay, magaaladan baa lagu qabanayaa iyo magaaladan baa lagu qabanayaa. Madaxweynihii hore wuxuu iclaamiyey in cadaadada lagu qabto. Marka waxa la kala riixanaya ee laysu mari la'yahay magaalo un laysugu hayo loo tanasul ayaa maxay tahay?
walaahi horta dhismaheedii cadaadada isku mid waaye, laba magaalooyin oo maaragtay ii sheeg gobol ku taal waaye, waa maaragtay ii sheeg magaalo madaxdii iyo degmo gobol kamid a, weli walaalaha degan meeshii rabaal tegi karaa. Laakiin odayaashu waxay ka fiirinayeen sababahaas isuu tiriyay oo dhan inay tahay xagga amniga marka laga fiiriyo, xagga diyaarsanaanta marka laga fiiriyo, xagga maaragtay ii sheeg dadkii oo meeshan la qabtay marka laga fiiriyo, waxay maaragtay ii sheeg maqdin yare ka qabaan ama inta la guuro oo meel kale la tagay, haddana ay caqabaad yimaadaan oo wixii ay gacanta ka baxaan intaas lagu soo dhimanayo, saa unba odayaasha xeerinaya runtii. Laakiin ma jirto nacayb ah ama jacayl tanaan la jecel yahay tanaan nacayb yahay iyo in la siyaasadeeyo magaalooyinka laftigooda midna ma aha. Marka wuxuu wax barnaamij sidaas ku soobaysan waaye, marka odayaashu baafoodaasi aada ugu dheganaayeen ugana dhegan yihiin, marka madaxweynuhuna aragtida soo jeedinaya, marka waxoo dhan odafaadisa jiriiskaas la gurdayn, marka siday wax ku hagaagi lahaayeen unbaa labada dhinacba oo laba dhinac ka eegay.
Cabdiladiif, bal waxaad Cabdiladiif waxaad hadda ii sheegtay in shirkii dib u heshiisiinta ee ka socday dhuusa mareeb uu soo gabagaboobay, laakiin lagu heshiin waayey halka uu ka dhacayo shirka maamulo samaynta labada gobol ee Galguduud iyo Mudug, sida baan u gartay. Ugu dambeyntii,
wallaahi dowladdii weli oo kusala arag duwan yihiin iyo odayaashii baahii shirkaga galayeen, marka waa sidaas waaye, mana ahan maaragtay ii sheeg in looga daro dadba barbaganda iska samaynayo xagga lahaanayaa ama maaragtay shirkaasa lagu heshiiyey ama maaragtay ii sheeg war aan saliya raabtoona lahayn. Laakiin si saxda waxa waaye intaas oo dhan kuu sheegay, odayaashuna mowqifkoodii maaragtay siday u arkayeen halkan shirka in lagu qabto waana seen ugu aaminaynay leeyihiin komanteedo sidii uu yahay. Dowladdana waxay leedahay maaragtay gaar ahaan madaxweynuhu maaragtay ii sheeg codka wuxuu keenay in maaragtay ii sheeg maadaama horey ballanqaad saasa ugu jiray kaa lagu taageero, marka welina aragtidu maaragtay ii sheeg dhinac uma dhicinin sidii maaragtay ii sheeg la isula ambaalinayaa maaragtay ii sheeg isu meel bayna isugu shuban doonta aakhirka, qolana ma rabta inay wax gooriya ay maaragtay meel la gasho. Dowladduna waa u baahan tahay dadka, dadkuna dowladda u baahan yihiin. Marka waxaan rajaynayaa in maaragtay wado fiican iyo isfaham iyo ayada laska raadiyaa dhinacaga isu raaci doona haduu alle.
Marka warar kala sheegaya in madaxweynaha uu kusoo noqonayo Isniinta magaalada dhuuso mareeb si uu halkii uga sii amba qaado dadaalkii uu ku doonayay in odayaashu ka dhaadhiciyo in shirka lagu qabto cadaado, arrintaa ma jirtaa?
wallaahi weli oo official ma aha, laakiin madaxweyne kulley warka ah inuu maaragtay dib usoo noqon doona ay maaragtay war jira waaye, sidaa laga soo heshiisay ula si dhadhow. Maaragtay walhadaladii weli ma dhamaanina, waa soosoolan sidiibaa maaragtay ii sheeg. Marka kulley in wax la isuri waafaqsan ay meesha usoo baxaan baa muhiim ah.
Kaasina wuxuu ahaa afhayeenka guddiga shirka dhuuso mareeb Cabdiladiif Cabdulaahi Warsame oo u waramayey wariyeena Maxamed Colaad Xasan.
cawisi wanaagsan dhegeystayaal mar kale meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Waana 26-ka bisha Februari sanadka 2015. dacwada ugu dhashay dalka Faransiiska ayaa ku dhawaaqay maanta oo Khamiis ah in kaaliyihii duuliyihii diyaaraddii dhowaan ku burburtay buuraha Elbis ee dalka Faransiiska ee ay lahayd shirkadda German Wings ee hoos tagta shirkadda weyn ee Jarmalka ah ee Lufthansa oo ula kac u riday dayuuradda. Warbixintan kooban waxaa inoo haya Xuseen Barre Aadan.
dacwad oogaha Marsey Pris Hoban ayaa ka sheegay shir jiraayd in kaaliyihii diyaaradda sumadeedu ahayd Airbus ee 320 oo lagu magacaabi jiray Andreas Lubitz oo 28 jir ahaa uu hoosta ka xidhay qolkii diyaaradda laga waday, taasoo u suurtagelisay in keligii uu maamulo diyaaraddaasi. dacwadoogu wuxuu intaasi ku daray in Lubitz uu kadib si degdega oo xawaare ah ku dhaadhiciyay diyaaradda oo ku duulaysay xawaare dhan 700 kilometer saacadiiba, isagoo u jiheeyay dhinaca buuraha fog ee Barafleyda ah ee koonfur bari dalka Faransiiska. dhammaan 100 qof ee saarnaa diyaaradda ayaa ku dhintay shilkaasi. dacwad oogahani waxa uu meesha ka saaray in shilkaasi ay argagixiso ku lug lahayd laakiin ay weli eegayaan xaaladda ku qasbi karta kaaliyaha diyaaradda in uu tallaabadan ku dhaqaaqo. dacwad oogaha ayaa sheegay in xog laga helay sanduuqa madow ee keydiya macluumaadka diyaaradda ay muujinayso codka kabtankii diyaaradda waday oo aan magiciisa la shaacin oo isku dayayay in uu diyaaradda halka laga wado dib ugu noqdo isagoo xoog u garaacayay albaabka diyaaraddaasi. robin waxa uu sheegay in kaaliyaha duuliyaha diyaaradda master lubits uu diiday inuu albaabka furo islamarkaana aanu wax xiriira la samaynaynin qolyaha kontroolka hawada. diyaaradda ayaa kusii jeeday magaalada dusseldorf ee dalka jarmalka waxaanay kasoo kicitintay magaalada barcelona ee dalka spain waxaana saarnaa 144 qof oo rakaaba iyo 6 shaqaalihii diyaaradda ahaa. dacwadoogaha faransiiska ayaa waxa uu sheegay sida ku cad codka diyaaradda laga helay in rakaabkii diyaaraddu ay ku baraarugeen in markii diyaaraddu ay ku dhoweyd ay burburto ay qayliyeen oo laga maqlay qayladooda sanduuqii codka duubayay amaba loo yaqaano sanduuqa madow. dacwadooguhu waxa uu ka gaabsaday in ficilka uu ku dhaqaaqay duuliyuhu uu ahaa ismiidaamin. dacwadoogaha ayaa dhinaca kale waxa uu ka hadlay khibradda duulimaad ee kaaliyaha diyaaradda waxaana uu sheegay in diyaaraddaasi uu duuliyey oo keliya dhowr bilood isagoo jaray masaafo dhan 100 saacadood halka kabtanka diyaaradda wadayna uu sameeyey 10,000 oo saacadood oo duulimaad ah. master robin waxa uu sheegay inuu la kulmay qoysaska qaar ka mid ah dadkii diyaaradda ku dhintay ka hor inta aanu usoo bandhigin xogtan. dad u kala dhashay ugu yaraan 18 waddan ayaa saarnaa diyaaradda 27 ka midi waxay u dhasheen dalka jarmalka halka 35 kalena ay u dhasheen waddanka spain.
aad ayuu mahadsan yahay xuseen barre aadan oo nala socodsiinayay dacwadoogaha u dhashay dalka faransiiska oo ku dhawaaqay maanta oo khamiisa in kaaliyihii duuliyihii diyaaraddii dhowaan ku burburtay buuraha elbis ee dalka faransiiska ee ay lahayd shirkadda german wings ee hoos tagta shirkadda weyn ee lufthansa uu si ula kaca diyaaraddaasi u riday. halkaad kala socoteenna waa v o a washington.
dowladda sacuudiga ayaa waxa ay sii wadaa duqeynta dhinaca cirka oo xalaytu ay ka bilowday dalkaasi yemen iyadoo bartilmaameysanaysa fariisimaha jabhadda xuutiyiinta yemen. sacuudiga ayaa waxa uu sheegay in duqeyntaasi uu uga jawaabayo codsi uga yimid madaxweynaha dalkaasi yemen waxaana ay sheegeen in ay ku weheliyaan howlgalkaasi militari dalalka khaliij ka tirsan dalalka reer galbeedka iyo ururka jaamacadda carabta ayaa howlgalkaasi militari taageeray balse dalkaasi iiraan ayaa waxa uu cambaareeyey howlgalkaasi waxaana uu ku baaqay in si deg deg ah loo joojiyo. haddaba wararkii ugu dambeeyey waxaa magaalada sanca nooga soo diray wariyaheena v o a jacfar kuukacay.
abaarihii 2 habeennimo ee xalayto ayay diyuuradaha dagaalka ee sacuudigu isku xilli garaaceen goobo kala duwan oo yemana kuwaasoo waqooyiga koonfurta iyo magaalada sancaba isugu jiray. howlgalkan oo ay si toosa isugu bahaysteen dalalka khaliijka carabta marka cumaan laga reebo iyo wadamo badan oo caraba ayaa waxaa magaalada sanca uu ka bartilmaameedsaday. gigida diyuuradaha sanca oo ay ku dhinac taallo xerada ciidamada cirku ay leeyihiin oo daylami lagu magacaabo dhowaanahanna ay xuutiyiintu gacanta ku hayeen. waxaa halkaasi lagu burburiyey ilaa 4 diyaaradood oo kuwa dagaalka ah kuwaasoo maalmihii lasoo dhaafay ay xuutiyiintu magaalada cadan ku weerarayeen. waxaa kaloo ay diyaaradaha sacuudigu xeradaasi ku gubeen hubka lidka diyuuradaha si ay baraad la-aan ugu fushadaan howlgalladan kooxda ansaarullah ee xuutiyiinta ka dhanka ah. duqeynta sanca waxa ay sacuudiyaanku la beegsadeen aqalka madaxtooyada yemen oo ay gacanta ku hayeen xuutiyiinta qaar ka tirsan mas-uuliyiintoodana ay deganaayeen. wararku waxa ay sheegayaan in halkaasi ay ku nafwaayeen kuna dhaawacmeen xubno sarsare oo ka tirsan hoggaanka siyaasadeed ee ansaarullah. xero ciidan oo ku taala xaafadda subaxa ee galbeedka sanca oo ay fadhiyaan ciidamo daacad u ah madaxweynihii xilka laga tuuray ayaa ka mida goobaha xalay la garaacay waxaana halkaasi ka dhashay khasaare nafeed. madaxweynihii hore cali cabdalla saalix ayaa wax yar kadib duqeyntii xalayta gurigiisa ka baxay lamana garanayo halka uu afka saaray waxaanu cararka saalix ka dambeeyey markii diyaaradaha sacuudigu ay garaaceen gurigiisa. sidoo kale waxaa weeraradani dhinaca cirka ahi ay gantaaladooda la beegsadeen rugta howlgallada wadaaga ah ee ciidamada cirka yemen iyo xerada rayma xumeyd oo koonfurta sanca ku taala saldhigna u ah ciidamada weli taabacsan cali cabdalla saalix. dibadda sanca warar aan la xaqiijin ayaa sheegaya in gobolka sacdalla fahantiisa ay diyaaradahani xalay weerar ka geysteen goobjoogayaal gobolkaasi ku sugan ayaa xusay in diriyanka qaraxyada ay ka maqlayeen agagaarka guriga uu degan yahay hogaamiyaha guud ee xuutiyiinta cabdilmalik badruddiin al xuuti lamana oga khasaaraha halkaasi ka dhashay. sidoo kale waxaa goobaha la rusheeyey ka mid a saldhigga ciidamada cirka ee canad lagu magacaabo ee ku yaala koonfurta dalka yeman kaasoo duqeynta saacado ka hor ay xutiyiintu gacanta ku dhigeen iyagoo ugu sii dhowaaday dhanka magaalada cadan. waxaa duqeymahaasi ku nafwaayay ilaa 82 ruux halka ku dhowaad 50 kalena ay ku dhaawacmeen waxaana ilaa goor dhowo galabta magaalada sanca laga maqlayaa dhawaqa madaafiicda lidka diyuuradaha. qaar ka tirsan taageerayaasha kooxda ansaarullah ee xuutiyiinta ayaa muujiyey sida ay uga xun yihiin duulaankan iyagoo ku tilmaamay mid sacuudigu ay ku bartilmaameedsanayaan dadka rayidka ah ee aan waxba galabsan. dhibaatadeenna oo dhan waxa ay nooga timaadaa sacuudiga. sacuudiga kama hayno waxaan shar ahayn. noomaanay ogolaan inaan shidaalkeenna la soo baxno. noomaanay ogolaan inaanan wax baranno. maalin walba sacuudiga mushkilad ayay noo beerayaan. waxaan cambaaraynaynaa xadgudubyada iyo faragelinta lagu samaynayo arrimaha gudaha yeman iyo kuwa isku bahaystay in ay garaacaan shacabka yeman ee miskiinka ah iyo militarigiisa. in xilli habeennimo ah la garaaco xeryaha iyo ciidamada qalabka sidaba taasi waxaan u aragnaa aargoosi iyo xaasidnimo lala damacsan yahay ciidamadeenna iyo shacabkeena. duulaankan ayaa loo diyaariyey ilaa 197 diyaaradood oo kuwa dagaalka ah oo ay leeyihiin wadamada gacanka carbeed qaar ka tirsan dalalka kale ee carabta. sacuudiga oo keliya waxa uu howlgalkan kaga qayb qaadanayaa 100 diyaaradood waxaana xiga imaaraadka carabta oo 30 diyaaradood wata. waxaa kaloo wadamada weerarada dhinaca cirka ah wax ka fulinaya ka mid a Marooko iyo Urdun iyadoo Masar iyo Bakistaanna ay suurtagal tahay in ay dhinaca dhulka kaga qayb qaataan. sidoo kale sacuudigu waxa uu suhdinta uu yeman la wadaago ku diyaariyey 150 kun oo askari laakiin ilaa iyo hadda ma cadda in ciidamadaasi ay xuduudda uun ilaashanayaan iyo in ay ka soo tallaabi doonaan. inta badan dalalka caalamku waa ay soo dhoweeyeen howlgalladan waxaanay ballan qaadeen inay gacan ka geysanayaan weeraradaasi waxaana ugu horeeya dalalkaasi Maraykanka iyo Turkiga. waxaa ka hor yimid wadamo ay Ciraaq iyo Iiraan ka mid yihiin. Ruushka iyo Shiinuhuna waxa ay soo jeediyeen in waddan nabadeed lagu xalliyo dhibaatada Yeman. Jacfar Kuukay, VOA, Sanca.
mahadsaned Jacfar. haddaba howlgalkan militari ee sacuudiga iyo dalalka hala socda ay ka bilaabeen Yeman maxay tahay ujeedada laga leeyahay? dowladda Iiraan oo iyadu taageerta xuutiyiinta maxaa laga filan karaa? su-aalahaasi iyo kuwo kale ayaa maxamed cabdi sandheere waxa uu weydiiyey cabdicasiis cala sacartan oo ah aqoonyahan degan dalka Masar.
dagaalkan horta waxwaa la filayo inay Yeman meel ba-aan ku socoto waa la wada arkayey laakiin xaqiiqadii waxaan la odorsi karin si ay wax u dhacayaan iyo waqtiga ay dhici doonaan. dabcan waxaa la oran karaa xuutiyiintu dadkii fursad aan ahayn in lays dagaalo albaabaday ka xireen, intaasoo shir baa dhacay, mid Yemenku u dhammayd, mid Umamul Mutaxida ay hogaaminaysay, mid Khaliijku isugu yeeray, albaabadii xiwaarkoo dhan waa xireen ilaa ah taayada hala yeelo. ugu dambeyntii odagii waxaa soo dejiyey, waxaan oran karaa qayladii uu qayliyey odagii rayiska ahaa Cabdikarim Mansuur Haadi, iyo kabiqid laga baqay in uu waddanka ka baxo, waayo hadduu ninkii waddanka ka baxo waxay saameynaysaa sharciyadiisa, waxaana adkaanaysaa sidii loo saacidi lahaa oo loogu marmarsan lahaa musaacadadiisa ama gargaarkiisa wax loogu qaban lahaa. saa darteed ayuu marka degdeg u yimid. qoladana waa degdegsanaayeen oo inay ilaa cadan gaaraan oo ninkaan dusha ka saaraan way ku degdegayeen. qoladana waxaa soo dedejiyey marka in ninka meesha aan laga saarin si madaxtinimadiisu usii jirto. dabcan dagaalka cirku wax badan uu jilcin karaa xuutiyiinta iyo odagii Cali Cabdalla Saalex madaxweynihii hore la socday aad buu u jilcin karaa, laakiin dagaalka ma soo afmeeri karo mana afjari karo haddii aan la helin ciidan dhulka ka dagaalama oo dhulka laga jilciyaba isagu qabsada. mana muuqato ciidanka hadda Mansuur Haadi raacsan inay weli ciidan xoog leeyihiin. marka ima iyaga in la xoojiyo hub fiican iyo awood loo yeelo, ima haddii laga fursan waayo in ciidamo dhulka oo qolooyinkan weerarka qaaday ah ay meelaha qaarkood soo galaan, khaasatan magaalooyinka waaweyn. marka inay socon doontaa muuqata duqayntu, laakiin dhulka ma fursan doonto.
waan gartay Cabdicaziz. waxaa la leeyahay sidaad lagu carab ku dhufatay, Cali Cabdalla Saalex ayaa ah ninka xagga dambe ka wada dagaalkan, oo qorshaha ugu dambeeya wuxuu yahay in wiilkiisu uu magaranaysaa talada dalka yimaado. maxaad arintaa ka odhan kara lahayd?
xaqiiqo waxaa ah haddii Cali Cabdalla Saalex uusan garab istaagnayn xuutiyiintana aysan iskaalmaysanayn inaan xuutiyiintu keligood wax qaban lahayn awoodda intaan la egna aysan lahayn. Taa waa xaqiiqo jirta. Idan waxaa muuqda iminka waxay tahay idinkuna hadla oo iclaamka iyo miidiyaha idinku ka hadlo sheegta awoodda dhaqaaqaysa dhabta ahee xaqiiqiga ee u badanna inay isaga noqoto. Hadhowna wixii la qaybsado oo lagu heshiiyo waa laga yaabaa gadaal in laga heshiin waayo laysku laayo waayo midkoodna midka kale waxuma ogolaanayo isagu inuu xibinta asad qaatuu rabaa xibinta libaaxa. Laakiin inuu cabdalcali cabdalla door weyn ku leeyahay gaar ahaan markuu arkay waxa la yidhaahdo fashilintii rabiici alcarabi waxa la yidhaahdo iyo sawraat almubaada ama kacdoonnadii lidka ku ahaa sawraadkii hore ama kacdoonnadii hore oo ka hirgalay meelaha qaarkood masar ka hirgalay liibiya gilgilaya waxyaabahaas markuu arkay in marka ay naftu kusoo noqotay oo uu isyiri haddii meelo kaleba ay ka hirgaleen deeadna taada ku day marka in uu dowr weyn ku leeyahay xaqiiq jirta weeye ama wiilkiisa hala gaaro oo wiilkiisa ha soo caleemo saaro oo ha yidhaahdo hala doorto ama si kale laakiin bal inuu meesha kusoo noqdo dowrka cali cabdalla waa waadix xuutiyiintu keligoodna ma gaari karaan guulaha ay gaareen haddaanu isagu garab siinaynin ama horsocunba.
Waan gartay sacuudigu waa dowlad aada maaranaysa raad weyn ugu leh dunida carabta waddamo badan bay ay raad ku yeelan kartaa ay ku qancin karaysa dagaalka inay soo gasho. Waa maxay yoolka sacuudigu uu ka leeyahay dirirtan iminka galay?
Yoolka ugu muhiimsani waxa weeye sacuudigi godkiisa biyo ugu soo galeen siyaasad iska qunyar socda oo inta badan aan dagaaladaas uusan ka qayb qaadan buu yaqaanay laakiin markay isagii taabatay oo awal istaraatiijiyadda Iiraan iyo isfidinta Iiraan meelo badan bay taabatay laakiin wax yare ka durugsan laakiin Yemen yacni waxaa la oran karaa waa istaraatiijiya sacuudiya oo number one ah. Saas dawgeed haddii marka lasii fiirsado inay arrintu sii fogaan karto ugu horreyn marka waxa weeye in la fashiliyo isfidinta xuutiyiinta iyo cali cabdalla saalex laba hadaf marka intaa lagu gaaro hadafka koowaad jilcinta la jilciyo inay ogolaadaan wadahadal iyo xiwaar in la ogolo oo si miis wax lagu qaybsado ay ogolaadaan sidii awalba loogu yeerayay in halkaa la gaarsiiyo hadday diidaanna wixii marka ciidan looga qaadi karo in looga qaado. Dabcan dad badan oo ku saacidayna waa jiraan ilaa 10 dowlad baa la sheegay 5 khaliijkaa sacuudigu hogaaminayo iyo 10 dowladood oo kale oo siyaabo kala duwan uga qayb qaatay wadamo badan oo caalamka ayaa iyaguna afka ka saacidayoo soo dhaweeyey. Waa laga yaabaa in carabta dhexdeeda iyo meelo kaleba ay kasoo baxaan mucaarado arrintaa kasoo horjeedo. Tii ugu horreysayna iminka Iiraan baa ku dhawaaqday oo inay diidanta waana laga filayay inay diidi doonto laakiin iyadana diidmadu xaggee bay la bigaari doontaa waa wax maalmaha soo socda ay sheegi doonaan.
Waan gartay. Isla Iiraan haddaan su-aalkaasi weydiiyo, maxay noqon doontaa falcelinta Iiraan?
Falcelinta Iiraan waa laga yaabaa tii hore inay ka aamustay laakiin tani way ka duwanaan kartaa waayo Bahrain waxaa la saaciday xukuumad taagan, dowlad taagan oo qawi ah oo ishaysata oo xoogaa garab istaag u baahato wixii lagu saaciday. Laakiin Yemen arrinteedu arrin faraha ka baxday ayay u eg tahay. Nimankii Iiraan la jirayna dhul badan ay qabsadeen. Iiraan inkastoo Yemeni ka fog tahay si sahlanna aysan wax ugu qaban karin sida Ciraaq ay ugu soo qabatay ama Suuriya oo Ciraaq u martay, laakiin way isku dayeen laba mid inay marka hore ku daydo in ay tiraha wax wada hadalkii ha loo noqdo haddii kalena inay waxay ku saacidi karto oo ciidan iyo awood hub ay ku saacidi karto inay ku saacido.
Kaasi waxa uu ahaa Cabdicasiis Calas Cartan oo ah aqoonyahan degana dalka Masar oo Maxamed Cabdisandheer oo Washington jooga uga waramayay xaaladda dalka Yemen gaar ahaan howlgalka militari ee dalka Sacuudiga iyo dalalka la socda iyo waxa ay noqon karto ficilcelinta dalka Iiraan. Halka aad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga ee V O A.
Halka aad wali dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee V O A oo aad toos uga dhegeysanaysaan Washington. Dagaalka socda dalkaasi Yemen ayaa wuxuu saameyn ku yeeshay dowladihii rakaabka ahaa ee dulmari jiray dalkaasi Yemen, waxaana guud ahaan istaagay saacadihii lasoo dhaafay dowladihii ku duuli jiray khadadka Yemen iyo Soomaaliya, iyadoo waqtigana laga shaqaynayo in loo jeexo khad kaleeto oo saacado badan loo sii maro oo Soomaalidu markaasi ay ku tagaan Muqdisho ama Hargeysa. Duuradahaasi ka baxaya Dubai ayaa waxaa la filayaa in inta ay socdaan duqeymaha Yemen ay markaasi dul maraan dalal kale, taas oo qaadan doonta saacado ka badan saacadii hore. Haddaba rakaabka faraha badan ee haatan ku xayiran magaalada Dubai ayaa waxaa ka mid ah wariyaha weyn ee Soomaaliyeed Cabdisalaam Ibraahim Hareeri. Zahra Cabdi Axmed oo Washington joogta ayaa Cabdisalaam goordhoweyd khadka telefoonka ee Dubai kula xiriirtay, waxaana ugu horreyn weydiisay sida xaaladdu haatan tahay.
Sahra, aad baan kuu salaamaya. Xalay waa ku dhawaadkiibay ahayd xilliga magaalada Dubai markuu ahaa shantii subaxnimo inaanu ka baxno magaalada Dubai. Duulimaadkuna waxa uu ahaa mid ay sameynayeen shirkadaha dhowaan midoobay ee Daalo iyo Jubba. Dabadeedna markii diyaaradda albaabka loo xiday, annagoo rakaabka iyaga Hargeysa iyo Muqdisho ku socday 76 qof aanu ahayn, ayaa dabadeedna lanoo sheegay in dagaal uu ka bilaabmay hawada waddanka Yemen oo diyaaradihii waddamada Sacuudi uu ka mid yahay duqeynayaan. Oo dabadeedna markaa diyaaradaha rakaabka ay ka caagan yihiin in ay halkaa maraan, muddo ilaa 2 saacadood markii diyaaradaani dul fadhinay baa dabadeedna lanagu socliyay dhismaha airportka magaalada Dubai. Markaa waxay noqotay maadaama la raadinayay oo shirkadaha Daalo iyo Jubba ee midoobay ay raadinayeen meel kale oo lana mariyo, waxay noqotay in dadka wixii baasaboorro Europeana iyo baasaboorro ka ofiisayaal aan u baahnayn sitay ay soo galaan magaalada Dubai oo markaa hudheel lana geeyey. Dadka intii fiise u baahnayd baasaboor Soomaali hasitaan ama baasaboorro kale, iyagana waxaa la dejiyey hudheel ku dhex yaalla garoonka magaalada Dubai.
Waad Cabdisalaam Hareere, bal waxaad iga warantaa marka diyaaradahaasi hakadka la geliyey ee loo diday inay dul maraan iyagoo rakaaba dalka Yemen, ma kuwa dhinaca Soomaaliya iyo ku socday oo keliya Afrika, mise diyaaradihii kale ee Dubai ka baxaya caalamka aaday ayaa guud ahaanba lagu joojiyey hakintaas?
Sahra, diyaaradaha ay u suurtageli weyday in meelihii ay u bixi lahaayeen ay tagaan ma aha oo keliya kuwa Soomaalida. Annaga markii diyaaradda lanaga soo dejiyey waxaa lanoo sheegay in hawada laga soo celiyey diyaaradaha Emirates iyo Ethiopian Airlines iyo Kenyan Airways oo iyaguna khadkoodu ahaa inay dul maraan hawada waddanka Yemen. Dhinaca kalena waxaa la celiyey sida lanoo sheegay diyaarado iyaguna kusoo beegnaa magaalada Dubai oo soo dul mari lahaa ama khadkoodu ahaa hawada waddanka Yemen. Qiimaka ka sii darani waxa weeye Sahra, halkii diyaaraduhu ay ka mari lahaayeen badweynta Hindiya, badweynta Hindiya qudheedana waxaa saameeyey baa la sheegayaa duulaamada xagga cirka ee ku socda waddanka Yemen, qoliyaha xuutiyiinta la yidhaahdo. Markaa taasina iminka meesha way ka baxday. Markaa weli Daalo iyo Jubba waxay ku hawlan yihiin sidii loo heli lahaa khad kale oo markaa dadka rakaabka ka midka ahay lagu gaarsiiyo meelaha ay ku socdeen.
Waata hadda xaalkiina muxuu yahay marka?
Goor dhoweyd maraan tegay xafiiska Daalo Airlines ee magaalada Dubai. Shirkadda Daalo Airlines waxaa la ii sheegay in ay raadinayaan khadkii lana marin lahaa, khadkaasina uu noqonayo mid aad iyo aad uga duwan iyadoo hawshiisa weli gacanta lagu hayo kii hore la mari jiray waddanka Yemen. Sidaad la socoto, duulimaadyadu Sahra markay ka kacaan Dubai ilaa Hargeysa waxay ahayd 3 saacadood, ilaa Muqdishona 4 saacadood bay ahayd. Iminka khadka ay ii sheegeen inay ka shaqeynayaan saraakiishu waxa weeye in diyaaraddu ay marto Baxrayn, dabadeedna ay marto Sacuudi Arabiya ay dul marto, dabadeedna Suudaan ay dul marto oo Itoobiya halkaa laga galo, dabadeedna ama Hargeysa ama Muqdisho xaggaa lagaga soo foorarsado. Waxaana ii sheegeen duulimaadku halku 3 saacadood ka hayla Hargeysa iminka khadkan cusub in duulimaadku uu qaadanayo 6 saacadood, duulimaadka Muqdisho tegayana 7 saacadood uu qaadanayo.
Waa tahay marka guud ahaan dadka xayiran ee ku socday Hargeysa ama Muqdisho ama Nairobi ilaa iyo Ethiopia, tira ahaan ma la og yahay?
Inta ay ahayd duulimaadkan saaka subaxnimadii baxayay inay raacaan, aniguna aan raaci laa waa 76 qof baanu ahayn. Laakiin maadaama duulimaadyadu ay joogto yihiin, ay labadaa shirkadood wada sameeyaan, waxa ay noqonaysaa in dadkii rakaabka ay iska soo daba dhacayaan.
kaasna wuxuu ahaa wariyaha weyn ee Soomaaliyeed Cabdisalaam Ibraahim Hareeri oo isagu ka mid a rakaab fara badan oo haatan ku xayiran magaalada Dubai oo saameyn uu ku yeeshay dagaalka dalkaasi Yemen ka socda. Wuxuu u warramayey Zahra Cabdiaxmed oo joogta Washington.
si wanaagsan dhegeystayaal, mar kale meel kastoo aad naga maqlaysaan. Waa 26-ka bisha Maaj sanadka 2015. Idaacaddan waxaa wada jir udaadihinaya anigoo ah Cashe Ibraahim iyo Ibraahim Xasan Daanduri u diyaar garooba qaybaha ka harsan idaacadda Cawisnimo. Hase ahaatee waxaa ku soo hormaraya warka caalamka oo kooban.
Dacwad ooga Faransiis ayaa sheegay maanta in kaaliyihii duuliyihii diyaaraddii dhacday ee shirkadda German Wings uu isku dayay inuu si ulakaca u rido duyuuradda. Dacwad oogaha magaalada Marseille ee dalka Faransiiska Brice Robin ayaa waxa uu ka sheegay shir jiraayd in kaaliyihii duyuuraddaasi sumadeedu ahayd Airbus ee 320 Andres Lubitsa oo 28 jir ahaa uu hoose ka xirtay kabiinkii duyuuradda, taasoo u suurtagelisay in keligii uu maamulo duyuuradda. Dacwad ugu waxa intaasi ku daray in Lubitsa uu kadib uu si degdeg ah oo xawaare ah uu ku dhaadhiciyey duyuuradda oo ku duuleysay xawaare dhan 700 oo kilomitir saacadiiba, isagoo u jihayay dhinaca buuraha fog ee Barafleyda ee koonfur bari ee Faransiiska.
Diyaaradaha dagaalka ee dalka Sacuudi Arabiya ayaa maanta mar kale duqeeyey jabhada xuutiyiinta ee dalka Yemen. Duqeynta diyaaradaha Sacuudiga ayaa waxaa barbar socda taageero beesha caalamka u muujisay. Madaxweyne Cabdurabe Mansuur Hadi Israakiil ayaa sheegay in duqeynta diyaaradaha Sacuudiga oo bilaabatay xilli dambe oo xalay ahayd lala beegsanayay xarumo militari oo ay xuutiyiintu horey u qabsadeen.
Xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry iyo wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Iran Javad Zarif ayaa maanta oo Khamiisa dib waxay uga bilaabeen dalka Switzerland wada xaajoodyadoodii ku saabsanaa barnaamijka nukleerka Iran oo galay maalmihii ugu dambeeyey ka hor muddada heshiiska.
Mar kale caweysi wanaagsan meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Baarlamaanka dalka Kenya ayaa ansixiyey safiirka cusub ee dalka Soomaaliya u joogaya. Waa safiirka cusub ee dalka Kenya u joogaya Soomaaliya, General Lucas Tumbo ayaa ah qabiir xagga militariga, waxaana la sheegay inuu yahay nin awood u leh inuu wax qaban karo kana qaban karo hawsha loo xilsaaray. Safiirka cusub ayaa tegi doona magaalada Muqdisho, halkaas oo noqon doonta xafiiska uu ka howlgalayo. Wariyaha V O A Nairobi Yasiin Ciise Wardheere ayaa warbixintan soo diray.
Galinkii dambe ee shalay ayaa mudanayaasha baarlamaanku ay meel mariyeen danjiraha lasoo magacaabay Major General Retired Lucas Tumbo in uu noqdo danjiraha cusub ee dalka Kenya u fadhiyo doona dalka Soomaaliya. Taasi waxay ka dambeysay kadib markii madaxweynaha waddanka Kenya Uhuru Kenyatta uu si rasmi ah ugu magacaabay in uu Muqdisho u fariisan doono dalka Kenya. Major General Tumba ayaa bishan horaanteedii waxaa baaritaan ku sameeyey, isla markaana kale hufayey waraaqihiisa aqoonta iyo khibradda dhinaca militariga guddiga baarlamaanka ee difaaca iyo xiriirka dibadda. Waxaanay ku taliyeen in dib loogu celiyo aqalka baarlamaanka si ay u ansixiyaan iyagoo ku qanacay dokumentigaasi. Waraaqaha militari, khibradda iyo waayo aragnimadiisa ayaa mudanayaashu sheegeen inay tahay kuwa aan marna la loodin karin, kuna habboon mustaqbalka waddanka Kenya xiriirka uu la wadaagayo dalka ay dariska yihiin ee dhibaatooyinka dagaalada sokeeye ay hadakeeyeen Soomaaliya. Guddigaasi waxaa hogaaminaya mudanaha laga soo doortay deegaanka Tutu, Mr Dungu Githenchi, oo isagu sheegay ninkan militariga ah inuu yahay ninka ku habboon ee markaasi meel marin kara cabashooyinka, agajugleynta iyo ammaan darida kasoo yeeraysa dhaqdhaqaaqa Al-Shabaab, isagoo magacaabistiisana la sheegay inay kusoo beegantay xilligii ku habboonaa. Mar uu la hadlayay saxaafadda habeenkii xalay waxa uu sheegay inuu kasoo shaqeeyey jeneraalku dalalka Ethiopia iyo Suudaan, isla markaana uu si gaara u yaqaano qaabka loo xakameeyo ammaan darida gobolkana uu kusoo dabaalayo nabadgelyo. Mr Tumba ayaa magacaabistiisu ay ka duwanay dadkii ka horreeyey, sida mudanayaasha baarlamaanku ay sheegeen, maadaama uu isagu aqbalay in xafiiskii markii ugu horreysaba intii dagaalka Soomaaliya uu ka dhacay kadib laga furay Muqdisho aasimada dalka Soomaaliya isagoo nabadgelyo buuxda ku haysta Nairobi inuu ka doorbiday Muqdisho si markaasii xiriirka loo sii hagaajiyo mudanayaasha baarlamaanka ayaa la horkeenay General Tumbo 17kii bishan si markaasii ay iyaguna uga gutaan waajibkooda waxaanay ku soo beegmaysaa iyadoo derbi adag la kala dhexdhigayo Kenya iyo Soomaaliya sida wasaaradda arrimaha gudaha iyo amnigu ay sheegtay si loo xakameeyo weerarada xad-dhaafka noqday ee la doonayo in lagu markaasi nabadgeliyo dadka muwaadiniinta ee kaga imanaya qaybo ka mid ah Soomaaliya laba daraale dhaqdhaqaaqyada Al-Shabaab oo iyagu horey u sheegtay inay ka dambeeyeen weeraradii ka dhacay Mandheera iyo Garissa iyo Wajeer oo yara ka mid ah gobolka waqooyi bari dadka Soomaalidu ay degaan dhanka kale dowladda Mareykanka ayaa u digtay shaqaalaha iyo dadka muwaadiniinta ah ee Mareykanka iyo Uganda ku sugan oo laga yaabo in weeraro halkaasi lagu soo qaado waxaana dowladda Uganda ay sheegtay inay weeraro kuwaasi la mid ah horey ugala kulantay dhaqdhaqaaqa Al-Shabaab ee Al-Qaacida la shaqeeya ilaa intii ciidamada waddanka Kenya iyo Uganda ay gudaha u galeen dalka Soomaaliya bishii September ee kal hore ayaa digniino kuwaasi la mid ah dowladda Mareykanku ay u soo jeedisay dalkaasi Uganda muwaadiniintooda ku dhaqan kadib markii booliisku ay qabteen dad la toosay yahay oo laga yaabo inay wasiteen waxyaabo qarxa oo lala xiriiriyay xubnaha dhaqdhaqaaqa Al-Shabaab waxa kaloo iyana Kenya ay sheegtay in weerarkii ka dhacay Westgate sanadkii 2013 bishii September oo in ka badan 76 qof ay ku dhinteen ay ka dambeeyeen dhaqdhaqaaqa Al-Shabaab isla markaana dhibaatooyin kale ay u geysteen goobahaasi iyadoo Uganda iyo Kenya ay ka mid yihiin dalalka ay ugu gacanta ka geysta ciidamada AMISOM ee gudaha dalka Soomaaliya joogay dagaalka joogtada ah kula jira dhaqdhaqaaqa Al-Shabaab ee gudaha dalka Soomaaliya Yasiin Ciise Warreere VOA Nairobi
dagaalada ka socda wadamada Syria iyo Iraq ayaa waxay kordhiyeen tirada dadka magangelyada u raasanaya wadamada reer galbeedka kana dhigay heerkii ugu sarreeyay muddo 22 sanadood ah hay'adda qaramada midoobay qaxootiga ugu qaabilsanaya waxaa shaac ay ka qaaday in codsiyada magangelyo doonka ah ee sanadkii 2014 ay si xoog leh sare ugu kaceen halkii ay markii hore taagnayd wariyaha V O A Liza Schlein ayaa warbixintan kasoo dirtay xarunta dhexe ee UNHCR ee Geneva Ashi Ibrahim Ashcuud Watan
hay-adda qaxootiga qaramada midoobay ayaa tirada dhaqdhaqaaqa dadka magangelyo doonka ah ee sanadkii 2014 ku qiyaastay ilaa iyo 866,000 kuwaas oo codsiyo magangelyo doon ah u gudbiyay 44 waddan oo ka mid ah kuwa ugu qanisan caalamka sanadkii hore tiradan ayaa ah koro kac 545 sanadkii 2013 hay'adda ayaa sheegaysa in tirada 2014 ay tahay tii u sarreysay tan iyo sanadkii 1999 markii dagaalkii Bosnia Herzegovina uu ku khasbay 400,000 qof inay guryahooda ka cararaan xogtan ayaa sheegaysa in qiyaas ahaan 150,000 codsiye ah amaba ay 5 qofba oo mid codsi magangelyo doona u gudbistay wadamada warshadaha leh halkaas oo ay buux dhaafiyeen dad u dhashay waddanka Syria taas oo ka dhigaysa inay yihiin kooxdii ugu ballaarneyd ee magangelyo doonahayd sanadkii la soo dhaafay waxa ay sheegaysaa in dadka ay dhalashadoodu tahay Iraaqiyiinta iyaguna ahaayeen kuwa labaad ee ugu badan amaba ku xiga kuwa Syrianka ah iyadoo ay ku sii xigaan Afghaniyiinta Serbiyiinta iyo sidoo kale Eritreyaanka xogta ayaa muujinaysa in waddanka Jarmalka uu ahaa midka ugu badan ee helay codsiyada taas oo gaareysa 473,000 codsi oo 4 marka loo qaybiyo ay qayb ahayd dad u dhashay Syria. Kaalinta ku xigta waxa ah waddanka Mareykanka oo dad ka badan 420,000 ay magangelyo weydiisteen kuwaas oo badankood ahaa dad ka yimid waddanka Mexico iyo wadamada ku yaala bartamaha Amerika. Wadamada Turkiga iyo Sweden iyo Talyaaniga ayaa ku jira liiska 5 waddan ee ugu sarreysa ee helaya codsiyada magangelyo doonka ah. Afayeen u hadashay hay'adda UNHCR oo la yiraahdo Melissa Fleming ayaa sheegaysa in waddanka Talyaanigu uu diiwaan geliyay 63,700 oo araajiyo cusub ah sanadkii 2014, taasoo ah tii u sarreysay inta la og yahay. Waxa ay sheegaysaa in dadka magangelyo doonka ah ee u yimid ay badankood ka yimaadeen waddamada Mali, Nigeria iyo Gambia.
Most of the boat arrivals across the Mediterranean are landing in Italy. But most of the people who land
inta badan doomaha yimaada ee ka soo gudba badda Mediterranean-ka ayaa ku soo xirta dalka Talyaaniga laakiin inta badan dadka yimaada kuma nagaadaan Talyaaniga hase ahaatee waxa ay sii wataan safarkooda ku aadan Yurub sidaasi daraaddeed waxay u muuqataa in kuwa sii jooga ay badankood ka kala yimaadeen saddexda waddan ee afrika ee aan carabka ku dhuftay. Kooxda ugu badan ee imaanaysa waa dad ka kala yimid waddamada siiriya iyo eritreya, waxa ayna ka dhigan yihiin 50% dadka doonyaha ku yimaada. Xaqiiqdii waa kuwa soconaya, badankood waa dad horey u sii soconaya. Waddanka Ruushka ayaan lagu darin warbixinta, laakiin hay-adda qaxootiga UNHCR ayaa sheegaysa in ay xiisaynayso inay xusto in waddanka Ruushka uu helay codsiyo gaaraya ilaa iyo 265,400 oo lagu weydiisanayo magangelyo aan rasmi ahayn oo ku meel gaara, iyo 5,800 oo dalab oo qaxootinimo lagu weydiisanayo oo ka yimid dad u dhashay Ukraine intii lagu guda jiray sanadkii 2014. Fleming ayaa u sheegtay v o a in waddamada kale ay tahay inay sameeyaan deeqsinimo la mid ah tan laga dheehan karo waddanka Jarmalka, gaar ahaan marka la eego dadka magangelyada raadinaya ee ka imaanaya waddanka Siriya, kuwaas oo soo buux dhaafinaya waddamada dariska la ah Siriya.
We have 3.9 million Syrian refugees, many of whom used to believe that and were convinced that this war was going to end, that their situation was temporary, that their tent was temporary.
Waxaan hayna ku dhawaad 4 milyan oo qaxooti reer Siriya, kuwaas oo in badan oo kamida ay aaminsanaayeen in dagaalka socda uu dhammaan doono oo xaaladoodu ay tahay mid ku meel gaara, oo teendadoodu ay tahay mid aan rasmi ahayn, caruurtoodu ay iskuulada si ku meel gaara uga maqnaan doonaan muddo 1 ama 2 sano ah, oo ay ku noqon doonaan guryahooda, oo ay dibna u dhisan doonaan noloshooda. Waxa aan hadda arkayno waa rajo beelnimo, waana sababta aan u arkayno tiradaysa soo taraysa ee Siriyaanka ah ee ka tallaabaya Mediterranean-ka ee gaaraya Yurub. Iyadoo waddamada warshadaha leh ay la kulmeen inay sare u kacday tirada dadka raadinaya magangelyada sanadkii hore, ayaa waddamada qaarkood waxa ay sheegeen in ay yaraatay diiwaangelinta, taas oo laga xusi karo waddanka Australia. Warbixinta ayaa sheegaysa in tirada halkaasi ay hoos u dhacday 24% iyadoo sanadkii 2013 ay ahayd 17,700 oo ay hoos ugu dhacday 9,000 sanadkii 2014. Warbixintaasi waxaa magaalada Geneva kasoo dirtay wariyaha v o a Lisa Shalayn, halkaad kala socoteenna waa idaacadda caweysnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a. waxaa inoo raacayaa xubinta dooda gaaban oo uu muqdisho kusoo diyaariyay wariyaha v o a Axmed Xasan Colaad.
wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, ku soo dhowaada mar kale iyo xubintii dooda gaaban. xubinta dooda gaaban ee maanta waxaan ku eegaynaa madaxweynaha soomaaliya Professor Xasan Sheekh Maxamuud ayaa dadaal weyn ugu jira sidii maamul midaysan loogu heli lahaa gobollada dhexe, wuxuuna maalmihii lasoo dhaafay oo ku sugnaa magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka Galgaduud, isagoo kulamo kala duwanna la qaadanayay beelaha ama odayaasha dhaqanka ee halkaasi ku sugan si xal loogu gaaro arrinta gobollada dhexe sidii maamul midaysan loogu heli lahaa. haddaba maamulka gobollada dhexe ilaa hadda maxaa hortaagan? xubinta dooda ayaan ku eegaynaa, waxaana igala qayb gelaya Korneel Cabdirasaaq Siciid Xuseen oo hore uga tirsanaa saraakiishii hore ciidamada xoogga dalka Soomaaliya, iyo Sheekh Cabdirashiid Macalin Maxamuud oo ah gudoomiyaha xisbiga Daryeel Qaran. waxaana su-aasha hore aan siiya Korneel Cabdirasaaq.
bismillaahi raxmaan raxiim. aniga waxaad moodaa horta inuu aadaba maahayn madaxweynu meeshaan hadda Galguduud oo dhibta intaa la eg ka jirto inuu aadaba maahayn horta in markii horeba dadka loo yeeray ahdo wax kale laga raarido. laakiin waxaan ogahayba waxa shirka iyo dadka loo dhibaateeyo shirarka loo kala qab, dad aan dadku rabin baa kilkilaha lagu wad, dadkuna ayadii bay u sheedaan, waa birtu isha ayada arkaysa wey. dadku isma diidana cadaada iyo Galguduud jooga waa isku dad, dad bay diidayaan dadkooda garashada leh, baa dad aysan rabin baa kilkilaha lagu wataa.
sidaasmaxayyeen dadkaas?
waa dad siyaasadda horey ugu fashilmay weeye oo aanu ognahay, ayaguna waa ogyihiin. taasaa la rabaayee meesha dadku isma diidana lagamana shaqayn waayin, waana waxa markii horeba loo qaybshay oo loo kala geeyey cadaado iyo dhuusamareeb dhexdooda la rabay, dad aysan rabin in laga sameeyo.
laakiin madaxweynuhu madaxweynuhu laakiin wuu sheego dadaal badan buu muujiyo arrinta cadaado inay isugu yimaado ballantay.
marka hore cadaado muxuu u tagi waayey oo hadda dhuusamareeb loo tagayo? cadaadana inuu tago dhuusamareeb la tago soo ma ahayn, midna laba tagayo midna waa la tagay. cadaadaha shirka lagu qabanaya halkaasaa la rabay in laga dhex qaado, dadkuna waa dad isku mid ahoo isha lagu hayaayo suurtageli mayso weligi bille dadku isma diidane waxaa la diidayo waa la og yahay waana wax adduunka iyo soomaali midna ayaan darow
haye si cabdirashiid haye bismillahi irahmaan irahiim waa colaad iyo weyda salaamahaya iyo saaxiibkayba anigu waxaan qabaa inay arrintaas ka bedelan tahay arrinta meesha maanta ka jirta waxaan qabaa inuu madaxweynuhu dadaal wado hadda ka hor inuu tegey oo isku dayey in maaragtay uu arrintaas balqaab midaysan lagu dhameeyo inuu sheegay shirka in qaybtiisa hore oo dib heshiisiintana halkan lagu wado qaybtiisa ka dambana haddii la kureeyey cadaado la geeyo oo dowladda lagu dhiso haddana waqtigii sidii loo sugahayay haddana war kala soo baxay oo ah in la rabo in dib loogu dhammaystiro shirka meesha la yidhaahdo dhuusamareeb dee asagiina uu socodkiisii iyo awooddiisiiba meeshii geeyey uu dhowr habeen ku hoyday oo uu dadkii kala hadlaayo in barnaamijkaas maadaama markii hore shirka horey loo calaamiyay dowladdu u calaamisay inuu cadaado ka dhacayo haddana hadduu marka qaybta dib heshiisiinta ma xumayn marka aniga waxaan qabaa hadda barnaamijka uu madaxweynuhu wado inay tahay mid yacni positive oo wanaag ah oo uu u raadinahayo in halkii la geeyo shirkii qaybtii horena halkaa lagu daayo qaybta dambena xagga loogu wado inayna sax tahaan qabaa
haye korele inaadero horta waxa saxda iyo wax kale waa la kala yaqaan meeshaan dadka inays haddaysan iskuba dhibaatoobin horta dadka ayaga dhibi ma dhex taale waa la dhex dhiga haddii kuwa kani cadaada diideen in kuwii kale loo tago oo lagu qanciyo inay yimaadaan dhuusamareeb soo xal ma wax cadaada tagaya iyo wasiir tagaya iyo xildhibaan tagaya iyo madaxweyne tagaya iyo banamere
tagayahadaadan
tagayn meel aadan dowladiba tagayn oo madaxdii qaranku tagayn oo la rabo in ayaga magacoodii la isticmaalo kuwaana magacoodii la isticmaalo wey kuwa cadaada jooga waxba looma hayo shirna lalama rabo kuwa dhuusamareeb joogaana waa la mid ayaan daran
aniga waxaan qabaa saaxiibka arrintaas aad baan uga fikri duwanahay madaxweynuhu markii hore haddii uu shirka waa uu tegey dhaydlayn buu soo sameeyey shirkaasi markuu qaybtaasi dhammaato qaybta kale in agga sidaan usoo sheegay haddana yacni wax kale uu samayn lahaa ma jiray isagoo weliba aan si aan maaragtay xataa loo maaragtay deg deg ah ayuu markiiba usii baxa meeshii buu tegey ilaa iyo haddana yacni maaragtay waa waxyaalaha annaga maaragtay waxyaalo badan oo ama dowladda ama madaxweynaha lagu dhaliili karaa waa jiraan laakiin hadda barnaamijkan maantay yacni wax dhaliilaho loogu soo jeedin karo ma leh barnaamijkii hadduu dhex tegey oo intaas dhex fadhiyo
dadkii inay isu yimaadaan oo maamul samaysta
oo qoladii siday isku raaci lahaayeen qolaba uu maaragtay uu la dhiil garaynaayo oo uu saddex habeen caawa maanta saddex maalmood uu maraayo yacni wixii markaas haddaan baa warkaagu marna kayr ma dhalaya haddaan la lahayn dee wuxuu sameeyey wixii dadaal ugu badnaa marka dambana dee soomaali si kastay tahayba dadku waa un dad islehe marka dambana un kolley dhinac baa wax la isugu jiidi doonaa laakiin madaxii ugu sarreeyo madaxweynaha hadda waxaa lagu eeday ilaa maanta hadduu ka maqan yahay oo la oran lahaa meesha waa uu hakraday laakiin hadduuba tegey oo meesha maanta dhex fadhiyo horta asaga wax eedaha uu leeyahay horta asaga ma jirto qolada reer cadaado ayagu shirka inay yimaadaan wax macnaha male sababta wa weyaan shirkii xagga loogu sheegay bay ka shaqaynayaan
udiyaargaroqoladan
in lagu qanciyo inay marka shirkii hore inta ku qancaan inta dambe xagga u aadaan ayaguna markii hore shaqo fiican bay qabteene inaysan inta dambe marka ka darin oo wixii maaragtay ninkii adiga aad diida isaguna waa ku diida inaysan ka dhiginina marka walaaltinimada iyo wanaagga inta la wada fiiriyo shirkii qaybtii hore ma carqaladoobin si fiican oo dadka dhan soo wadhaweeyey ummaddii baa lagu
heshiisiina
ayay si wanaagsan ugu ahaayeen marka sidaas darteed labada dhinacba waxaan leeyahay meel fiican bay ku socdaan madaxweynuhuna aakhirka dadkaasoo
waxsfahmay
horta walaalle ummad hadday dowlad tahay waa in qaanuun jiraan horta madow iyo galgudow 11 degmo wey idhegeysaday dastuurkaana qoraya laba gobol inay ugu yartahay wixii la dhisayo waa kuwa madow iyo galgudowd horta dadkii lahaasa mee ma sharcigii baa la khaa'imaya waa meel
waa laba gobol soma
maaawalaal horta bali dhegeys
maaawaa mudug iyo galgudubol
maaha wuxuu seexay isaga iyo primaristerkiisi laba saddex degmo mudug ka midi inaysan ka mid ahayn oo puntland ahaanayaan
dhegeysasuurtagal ma taa tahay haddaa fiiri
caqliga dadka iyo ummadda iyo caalamku waxaan waa fiirinaya dastuurku ma ogola gobol iyo gobol barki in la dhiso wixiina maahan hiiraan iyo sokay sokay iyo shishay iyo mudugna maahan waa cadaado iyo caabad waaq
iyo baranbanle iyo dhuusamareeb iyo xarar dheer iyo hobyo ma ahan daalkacyo ma ahan jiriiban ma ahan goldogob
mudug waxa la yiraahdo dadkaasi sida isku raacayaan haddii la yiraahdo waa war markii maamulkaas dhashay maamulka kale ay keeshiyaan waana wax la xalin doono Soomaali wuu isfahmi doontaa annaga hadda doodaas aan gelinina marka waa dood kale
oo waa halkaan sidii loo
helay sida
dadka xal loo helay
dadka loo xallaa laakiin hadda wax weeyaan sida barnaamijkan loo dhisilaa meeshan waxa degan 10 qabiil baa degan ma fahmi doorto haddana walaalkii hadalkii sa raaco meesha la yiraahdo gobolada oo hadda Puntland waa saaxiibadeen waana deegaankeen waana dadkayagii laakiin hadii la yiraahdo qolana waxay degan tahay hal qabiil oo kale iyadoo ah 4 gobol
ha
10 qabiil laba gobol loo diido ayada laftigeedu waa dhibaato soo socota laakiin waxa la sameynaa Soomaaliyeeda isfahmi doonta ayada isfahmi doonta wada degan yihiin qolaha halkaas soo aadi karta qolaha xagga wada aadi karta taas doodeeda marka hadda
maba taal taa
taasi aanan
dhahay waxa maamulka dii la helay kadib
keliya waxa weeye maamulka saa oo dhisi laa kale waan
horta anigu qolo kama hadlay midug iyo galgudood
ha in la dhisi maamulkeedu waxa laga hadlay
dadalkii anigu qolo kama hadlay
hay
dadku meeshay rabaan iyaga isu raaci karo waa dad Soomaaliyeed qolo qolo yuhuud lagu daraya ma jirto
hay
meelaysan isu raaci karin ma jirto midug dadka degan u samreeb iyaga waa la dhisi karaa waa dad Soomaaliyeed oo shalay isku gobol ahaa looma yeerin lamana rabo in la isku dhiso in been la sheegana waa xaraam dastuurkiina kuma taal kuwii galgudu ii kaadi horta anuu kama hadlayo inaan family u hadla maaha in dadkii iyagoo laba gobol la isu yeero kuwii galgudu degraaba la isku kadeeday waxaana la isugu kadeedayaa shakhsiyaad dan leh baa la rabaa inaysan haddii iyagu xataa kuwan galguduud iyo dhuusamareeb iyo jooga cadaado oo hadda la leeyahay laba shir weeyo aan midna loo tegin midna laga dhawaajinayo hadday shirka si salmi ah ugu jiraan oo liidarradu ugu tartamayaan qayla kama yeerteen dadka cadaada jooga iyo dadka dhuusamareeb waxaysan rabin cidda kalkilaha lagu wato midig iyo galguduud oo dhan baana sida ah kuwa maqarin waa og yihiin kuwa calaada jooga wa og yihiin ayagu ha ka dhex baxeen dadka mudug jooga
madaxweynuhu hadduu si tagiinmuxuu
tagaya isagu meeya wasiiradii meeya agaasimayaasha meeya guddiga
dibadmadax
dalka ugu sareeyo dalka ma qabto maxaa isaga geenaya meel walbaba
aataaray
meel walbaba
laba baanu leeh
horta waxaad ogaato haddii uusan maanta tegi lahaynna waa la eedayn laha waxaa la shaqo kabuu lahay baa la oran lahaa meeshaan in la isku dhamaaduu rabaaye
shaqoa
oran lahaa hadduu tagana in la eedeeyo ayadana wax kaloo dhibaata
inuu tagaba ma ahayn
meesha waxa waaye madaxweynaha roolkii ugu wanaagsanaa buu qaata dadkaas wuu dhex fadhiista waa dadkiisii Soomaaliya oo dhan asagoo madaxweyne ah haddana waa meeshii uu ka soo jeeday waxa waaye si toosa buu u fadhiista saddex maalmood buu kulaylkaas asagoo hadeel ku reeyey adeel ku reeyay madaxtooyadii aan joogin inuu maanta geed hoosta fadhiya meeshaas adeel ku reeyay uu ku sheekeynaya dadkiibuu adeel ku reeyay barnaamijkaas lagu kala magacsiinaya aniga waxaan leeyahay hawsha iyada ammaan buu madaxweynuhu ku leeyahay dadka ka shaqeeya barnaamijkaas maanta in la isugu dhaweeyay ammaan bay mudan yihiin waxaana dadka kula talinaynaa in ay isku tanasulaan inay isgartaan oo barnaamijkaas inay wax wada leeyihiin wada gartaan wixii ay tabanayaanna inay yacni maaragtay kala jiidasho haddaan horta wax dhismin mooy waxba taraya muhiimaddu wax weyn wax dhismaa qoladii maanta tanasushaana walaalkooda u tanasulaan wax dhibaataa
waa maasantiin labadiinaba kuwaasina waxay kala ahaayeen Corneel Cabdirasaaq Siciid Xuseen oo hore uga tirsanaa saraakiishii hore ee ciidamada xoogga dalka Soomaaliya iyo Sheekh Cabdirashiid Macalin Maxamuud oo ah guddoomiyaha xisbiga daryeel qaran labaduba waxay kala qayb galeen xubinta dooda gaaban inta aan mar kale ku kulmi doono barnaamij ciinkaana dhegeystayaal waxaynu ku dhaafayaa sidaas iyo nabaadiin
taasina dhegeystayaal waxaa ku dhan idaacaddeenii fiidnimo waxaana si ula jira halkan nagu soo jeedinaya anigu Ibraahim Xasan Daamdure iyo Caashe Ibraahim Aadan Caashe Cuud waxaana idinku soo maqan ood gurdhu maqli doontaan barnaamijkii dhallinyarada ee waa go-aankaaga oo ay soo jeedin doonaan maxamed cabdisandheere iyo zahra cabdi axmed nabadgelyo.